makinig sa SBS Filipino.
Tayo ay may kasama sa araw na ito, live dito sa studio sa bahagi ng Artamon dito sa Sydney. Kasama natin si Ginoong Joven Estigoy mula sa Western Sydney. Una, magandang umaga, Saibel Mali.
Magandang umaga sa iyo, Annalyn, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
At syempre sa ating panauhin, Ginoong Joven Estigoy.
Magandang umaga po sa inyong lahat, sa atin pong mga tagapakinig ngayon. Ako po si Joven Estigoy.
Makakasama natin at tutugtugan tayo ni Ginoong Joven sa ating programa. Ginoong Joven, paano po kayo nagsimula sa pagtugtog ng gitara? 60 taon na? O 40 years?
Ako po ay, sa totoo pong buhay, ako po ay 60 taong gulang na po. Ako po ay matutong mag-gitara sa aking sarili dahil po sa aking nakakatandang kapatid. Na yumao na pinapakinggan ko lang po siya kung paano siya mag-gitara sa aming bahay.
Mga ilang taon po kayo neto?
14 anyos po ako.
Bata pa, no? Sa Pilipinas po ito o dito na?
Sa Naguilian, La Union.
Sa La Union. So Ilocano, si Ginoong Joven.
Opo.
Ginoong Joven, marunong din daw kayo magbandurya.
Opo, marunong akong magbandurya.
Saan mo rin ito natutunan?
Natutunan ko pa rin ito sa aking sariling pagsisikap na pagtugtog. Dahil ako po ay naging teacher po ako sa Ramon Magsaysay Cubao High School. At binalik ko po yung malaking rundalya doon. At ako po ay nagtatag ng mga maraming malalaking konserto sa Pilipinas noong 1980s. Kaya po ako natutong magbandurya.
Ito po, lahat ng ito ay sa Pilipinas. Pero pagdating nyo dito sa Australia, saan kayo tumutugtog?
Noong mga unang taon ko po ito, tumutugtog po ako sa isang restaurant dito sa Guildford. Tapos, tumutugtog po rin ako sa mga okasyon, sa mga organisasyon ng mga Pilipino community po.
Kumbaga, ibinabahagi ninyo yung talento ninyo.
Opo.
At patuloy pa rin po kayo nakikinig sa programang Filipino ng Radyo SBS sa ating SBS Filipino Weekend Edition ngayong Linggo ng umaga. Napakabilis ng araw, ano, Saibel?
Magpapasko na, Annalyn.
Oo, 15 days na lang.
Nag-shopping ka na ba?
Medyo.
Ginoong Joven, nag-shopping na ba?
Hindi pa po.
Baka si Ginoong Joven na lang ngayon ang tumatanggap, di ba? Siyempre, mga anak ninyo o pamilya ninyo ay sila na ngayon ang nagbibigay para sa kanya. Ginoong Joven, kayo po ay tumutugtog din sa mga nursing home.
Opo.
Ano yung kadalasan inaawit ninyo?
Ang mga kadalasan ko pong inaawit ay mga musika noong mga 1920s, 30s,
wow.
40s, 50s. At yung iba pa po, yung mas matagal pa doon po, yung mga tinatawag na classical na music.
Ito, Saibel, ay hindi natin kapahunahunan, pero alam natin yung mga classical music and songs, magaganda ito dahil nakaka-relax. Nakaka-relax, parang gusto mong sumayaw, ano? At kayo rin po ay tumutulong sa komunidad. Ano po yung mga ginagawa ninyo?
Ako po ay very active po bilang community worker, bilang music volunteer po sa Anglicare Retirement Villages. At ito po ay ginagawa ko pong mahigit na tatlong taon na po. At ako po ay tumutugtog doon na pag Biyernes at saka Sabado, kada Linggo.
Buti na lang, hindi ngayong araw na to, no?
Pero ano yung reaksyon ng mga matatanda kapag kumakanta kayo, Ginoong Joven?
Ang napapansin ko po sa mga nakakatanda po sa atin, kapag nakakarinig po sila ng musika, sila po ay nagagalak. At ang mga iba po ay, ang sabi po nila ay may dementia. Yung mga may dementia po, gumagalaw po sila pag nakakarinig po sila ng musika at sila po ay tumatawa.
Isang kasamahan natin dito sa ating programa, kilala po kayo at sabi niya, nagtuturo din kayo ng musika.
Opo.
Gitara o pag-awit?
Sa pagtugtog po ng gitara, sa gitara at saka sa piano.
Oh, wow. So,
ano piano? Sige,
gitara, bandurya, mm-hmm. piano, ano pa po?
Mga instrumento po ng rundalya, dyan ko, ako po dalubhasa sa pagtuturo at saka sa pagtugtog.
Kanina natanong ko na kung nagtuturo kayo, meron po ba kayo talagang bukod sa one-on-one na pagtuturo, meron bang group lessons na ginagawa kayo?
Wala po.
Wala. Pero syempre mahalaga yung one-on-one ano, na pagtuturo dahil mas maganda kung solo at personal yung magiging pagtuturo ninyo.
Opo. Mm.
Pero maraming mga kabataang Pilipino-Australiano na rin po ba kayong naturuan?
Nagturo rin po ako nung nakaraang taon sa mga primary school. Bilang pong isang small classroom teacher for keyboard, guitar at saka bakit drums.
So music po talaga yung tinuturo ninyo.
Opo. Mm.
Hindi niyo po ba naisip na bumuo ng grupo ng rondalya dito sa New South Wales? Kasi alam ko sa bahagi ng Canberra, merong tinatawag na rondanihan at may mga miyembro sila na mga Pilipino.
Iyan po ang nilalakad po namin sa isang organisasyon na Pilipino dito sa Western Sydney at nakahanda na po ang aking mga plataforma at pipilitin po namin na mag-umpisa na po sa susunod na taon.
Oh, wow. Sabi, kaya ako natanong to kasi yung rondalya, yung bandurya at yung rondalya, ano sa atin yan eh? Kumaga native katutubo sa atin yan, di ba po? So napakahalaga para sa komunidad Filipino na magkaroon yan, lalo dito sa New South Wales kasi malaking bilang ng mga Pilipino ay dito nakatira talaga. At syempre maganda rin na para sa mga kabataan at mas batang Pilipino, malaman nila kung hindi lang yung gitara, kundi yung mismong Pilipinong instrumento.
Alam mo, Anna, din aaminin ko, hindi ko alam yung rondalya, ano? So, ito ba'y isang string instrument din? Katulad ng bandurya?
Mm-hmm. Tanungin natin sa ginong Joven. Di ba po, parang gitara to, pero maliit siya.
Maliit po. Mm-hmm. Ang cuerdas po, 14.
Ang dami?
Ang dami nun.
Sa gitara, 6 lang po, di ba?
Oo.
Ang dami, di ba? Yung handwork, di ba? Ang hirap nun. Mm-hmm.
Mahirap po magturo ng bandurya o rondalya?
Nasa kwan po yan sa tiyaga, sigasig, tsaka sa interest ng isang teacher kung paano po siya maglunsad sa pagtuturo at kung paano siya maglunsad po ng pagpapalabas sa komunidad.
Cybel, handugan niya tayo ulit ng awiting Pamasko, ang Pasko na Sinta ko.
Ito po'y Pasko na Sinta ko. Kada ko po ito'y kinakanta. Ang unang-una ay ialay po ako dito sa kumanta dito na si Ginoong Francis Dandan. Siya po ang naglikha dito dahil siya po ang classmate ko sa UP College of Music noon pong 1970s at saka 80s. At siya po ay yumauna. Respeto ko sa kanya bilang dito sa kanyang kanta. Yumao na po maraming taon na.
Mm-hmm. Kumbaga yan ay paggalang natin
paggalang
sa isang Pilipinong kompositor.
Na yumao na po sa mundo.
Sige noong Joven Estigoy sa Tugtugin at Awiting Pasko na Sinta ko.
Pasko na, sinta ko, hanap-hanap kita. Bakit nagtatampo, nilisan ako. Kung mawawala ka, sa piling ko sinta. Paano ang Pasko inulilaan mo?
Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitinginan ng tunay. Nais mo bang kalimutan ganap ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling kusinta, paano ang Pasko hinulila mo? Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitinginan ng tunay. Nais mo bang kalimutan ganap ang ating suyuan at gala? Pasko na, sinta ko, hanap-hanap kita. Bakit nagtatampo, nilisan ako? Kung mawawala ka sa piling kusinta, paano ang Pasko inulila mo?
Isang napakagandang awitin sa rendisyon ni Ginoong Joven Estigoy. At syempre, magpapasalamat tayo kay Ginoong Joven sa pagpunta nyo dito sa ating studio. Maraming salamat po.
Maraming salamat din po sa inyo pong pag-imbita po sa akin. At ito po ay isa po sa aking mga karangalan, sa aking mga ginagawa po ngayon na nakapagtugtog po dito.
At syempre, kayo ay mapapanood sa ilang mga community sa Western Sydney, hindi po ba?
Opo.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.